Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Ijumaa Novemba 20 mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, nchini Kenya waongeza usalama katika nyumba na hospitali za watoto baada ya maafisa wa matibabu kushtakiwa siku ya Jumatano kwa biashara haramu ya kusafirisha watoto.
Yangu ni kama mtoto alichukuliwa. Kwa sababu si mdogo na si ati anajua ajibu wao. Alikuwa anajua kwa broti kuri na alikuwa anatoka akienda shule na rudi.
Na katika makala ya VOA Mitaani tunaangazia mlipuko wa pili wa virusi vya korona unaoripotiwa nchini Kenya na kuwashtua watu wengi baada ya wauguzi kufariki wakiwa kazini.
Ikiwa daktari anakufa, unapata kuwa mwananchi wa kawaida pia anashtuka. Anakuwa na ile wasiwasi ya kwamba kweli ikiwa daktari anaweza kufa na ni daktari, je, mimi maisha yangu siko hatarini?
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amewaalika wabunge muhimu wa chama cha Republican kutoka jimbo la Michigan kwa mkutano katika ikulu ya White House leo Ijumaa baada ya kushindwa katika kesi alizofikisha mahakamani kupinga ushindi wa rais mteule Joe Biden. Haijabainika kila ambacho Trump atawaambia wabunge hao wala idadi ya wabunge watakaoitikia mwito wake na kusafiri hadi Washington kwa mkutano huo. Mawakili wa Trump waliachana na kesi walizokuwa wamewasilisha katika mahakama kupinga matokeo ya kura katika jimbo la Michigan. Hatua ya Trump kualika wabunge hao inajiri baada ya timu yake ya kampeni kushindwa katika kesi kadhaa walizowasilisha mahakamani katika majimbo ambayo Trump alishindwa. Biden alishinda jimbo la Michigan kwa zaidi ya kura 150,000. Kura 16 za jimbo la Michigan ni muhimu kwa ushindi wa kura za wajumbe 270 ambazo mshindi anastahili kupata. Iwapo bodi ya uchaguzi ya Michigan haitaidhinisha matokeo ya kura za uchaguzi wa Novemba 3 kufikia Jumatatu wiki ijayo, jimbo hilo ambalo kwa sasa linadhibitiwa na Republican litahitajika kuingilia kati na kuteua wafuasi wa Trump kuwa waamuzi wa kura 16 na kutupilia mbali kura za wapiga kura wa kawaida. Hatua kama hiyo haijawahi kutokea katika historia ya uchaguzi wa Marekani katika siku za hivi karibuni. Polisi nchini Uganda wamesema kwamba watu 16 wamefariki na 45 kujeruhiwa kufuatia vurugu zilizotokea baada ya kukamatwa kwa mgombea wa urais Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine. Msemaji wa polisi jijini Kampala Patrick Onyango amesema kwamba zaidi ya watu 350 wamekamatwa. Viongozi wa chama cha Bobi Wine wamesema kwamba polisi wamekataa mtu yoyote kuonana na Bobi Wine. Barabara kuingia katikati mwa mji mkuu wa Kampala zimefungwa huku idadi kubwa ya polisi na wanajeshi wakishika doria. Waziri wa habari ametoa taarifa inayomsifu Rais Yoweri Museveni namna anavyokabiliana na waandamanaji na kutoa wito kwa raia kuwatambua watu wanaofanya vurugu, kuwakamata na kuwapeleka polisi. Msemaji wa polisi Patrick Onyango amesema kwamba waliokamatwa walikuwa wanaharibu mali, wizi, kuchochea ghasia, kuwapiga polisi mawe na kushiriki maandamano kinyume cha sheria. Wagombea kadhaa wa urais kupitia vyama vya upinzani wamesitisha kampeni zao hadi Bobi Wine atakapoachiliwa huru. Wagombea 10 wa urais wanatarajiwa kukutana leo Ijumaa kujadiliana kuhusu hatua ya kuchukua. Uchaguzi wa Uganda umepangwa kufanyika Januari 14 mwaka 2021. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amekuwa afisa wa kwanza mwandamizi wa serikali ya Marekani kutembelea makazi ya Waisrael katika ukingo wa Magharibi, eneo linalokaliwa kimabavu baada ya kutangaza mpango mpya wa kusitisha harakati zinazoongozwa na Wapalestina kutaka Israel isusiwe kimataifa. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje aliwaambia waandishi wa habari ambao hawakuruhusiwa kuandamana na Pompeo kwamba mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani ameenda kwenye duka la kuuza mvinyo la Sagot nje ya Jerusalem. Pompeo alisema angeenda Alhamisi kwenye milima ya Golan, eneo ambalo Israel imekalia tangu alipoteka kutoka Syria katika vita vya mwaka 1967. Kitendo cha kutambuliwa eneo hili kama sehemu ya Israel pia ilikuwa uamuzi ambao Rais Donald Trump aliufanya, ambao ni muhimu kihistoria na ni utambuzi wa kweli, Pompeo alisema. Israel imejenga makazi mengi huko Ukingo wa Magharibi, eneo ambalo Palestina wanalitaka kuwa taifa lao la baadaye. Jumuiya ya kimataifa inaona makazi haya kama ukiukaji wa sheria za kimataifa na kizuizi katika kufikia makubaliano ya amani na Wapalestina. Kuchukuliwa pia kwa eneo la milima ya Golan na Israel hakujatambuliwa kimataifa. Trump alisaini tangazo la kutambua umiliki wa Israel juu ya eneo hilo mwaka jana.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika. Wataalamu wa afya Marekani wametoa wito kwa Wamarekani kujizuia kusafiri wala kukusanyika wakati wa sherehe za kitaifa za kutoa shukrani wiki ijayo kutokana na janga la virusi vya korona. Kituo cha kudhibiti magonjwa CDC kimetahadharisha Wamarekani kutokusanyika na watu ambao hawaishi nao katika nyumba moja. Maambukizi na vifo kutokana na virusi vya korona yameongezeka sana hapa Marekani. Katika baadhi ya sehemu, watu wa kawaida wanaotafuta tiba pamoja na madaktari wamelazwa hospitalini. Wataalamu wa afya wanawashauri watu kwamba endapo wanataka kukusanyika na watu wengine wa jamii yao, ni vyema kufanya hivyo nje ya nyumba na wasikaribiane. Wanatakiwa vilevile kuvaa barakoa. Zaidi ya watu milioni 11 wameambukizwa virusi vya korona na robo milioni kuaga dunia nchini Marekani kufikia sasa. Tume ya kupambana na ufisadi nchini Sierra Leone imesema kwamba inaweza kutoa kibali cha kutaka kukamatwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Ernest Bai Koroma baada ya kukataa kufika mbele ya tume hiyo kwa mahojiano. Mawakili wa Koroma wamesema kwamba Koroma alishindwa kufika mbele ya maafisa wa tume hiyo mjini Freetown kutokana na hofu ya usalama wake. Mkuu wa tume ya kupambana na ufisadi nchini Sierra Leone, Francis Ben Kaifala, amewaambia waandishi wa habari kwamba tume hiyo inafikiria kutoa hati ya kutaka rais huyo wa zamani akamatwe. Uchunguzi unaendelea dhidi ya uliokuwa utawala wa Koroma kwa madai kwamba aliweka nchi hiyo katika hali mbaya kiuchumi karibu uanguke. Uchunguzi huo unahusu sekta ya madini, ujenzi na mikataba ya ununuzi iliyotolewa wakati wa utawala wa Ernest Bai Koroma kati ya mwaka 2007 na 2018. Serikali ya Kenya imeimarisha usalama katika nyumba na hospitali za watoto baada ya maafisa wa afya kushtakiwa Jumatano kwa biashara haramu ya kusafirisha watoto. Muhammad Yusuf anaripoti kutoka Nairobi na Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Ukamataji huo ulifuatia ripoti ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC ambao liligundua watoto wachanga waliibiwa kutoka kliniki haramu na hospitali moja Nairobi na kuuzwa kwa mamia ya dola kila mmoja. Msemaji wa polisi wa Kenya Charles Wino anasema kikundi cha ulanguzi wa watoto kilihusisha ushirikiano kati ya wafanyakazi wa afya katika hospitali na nyumba za watoto. Baada ya mahakama kuwashtaki wafanyakazi watatu wa afya kwa wizi na usafirishaji haramu wa watoto, wanasema usalama uliongezwa.
Inspector General has given clear instructions to county commanders.
Inspector General ametoa maagizo ya wazi kwa makamanda wa county katika maeneo mengine ya nchi kuhakikisha kuwa wanafanya kazi pamoja na mashirika mengi, vyombo vingine vya serikali na kufuatilia nyumba za watoto na hospitali za serikali na utendaji wa hizi nyumba za watoto ili tuweze kuwajibisha na kuhakikisha kuwa tunawalinda watoto dhidi ya biashara hii haramu ya usafirishaji.
Mahakama iliamuru washukiwa hao watatu washikiliwe kwa siku 10 ili kutoa nafasi kwa upande wa mashitaka kukusanya ushahidi zaidi. Mwenyekiti wa umoja maafisa wa kliniki wa Kenya, Peterson Wachira, anasema ni jambo la aibu kwamba maafisa wa afya huende walihusika. Alitoa wito wa kuzidisha ulinzi ili kuzuia biashara hiyo haramu ya watoto.
Of course the hospitals should have some measures to ensure that the children are.
Kwa kweli hospitali zinapaswa kuwa na hatua za kuhakikisha kuwa watoto ni salama zaidi. Sijui ikiwa hiyo itamaanisha kuwa na kamera za CCTV, lakini najua asilimia kubwa ya madaktari ni watu ambao ni wakweli, watu ambao wanaheshimu viapo vyao na watu ambao hawawezi kufanya hivyo.
Binti wa Evelyn Ndimuli mwenye umri wa miaka 47 alipotea miaka miwili iliyopita jijini Nairobi. Anaamini binti yake alitekwa nyara.
Ndugu yangu ni kama mtoto alichukuliwa, kwa sababu si mdogo na si ati anajua ajui kwao. Alikuwa anajua kwa broti kuri na alikuwa anatoka akienda shule na rudi. Sasa hiyo siku tu ndio ilikuwa nini, hata msielewi mlipata.
Missing Children, kikundi cha Kenya ambacho wasaidia wazazi kupata watoto wao waliopotea, kinasema mwaka 2019 watoto wapatao 215 walipotea. Chini ya nusu waliunganishwa tena na familia zao. Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaendelea na habari za dunia.
Wabunge na maafisa wa kijeshi nchini Somalia wanasema kwamba hatua ya kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini humo itasababisha janga kubwa na huenda ikaliimarisha kundi la Al-Shababu pamoja na makundi mengine ya kigaidi. Imeripotiwa kwamba rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kuondoa wanajeshi wa Marekani nchini Somalia. Katibu wa kamati ya ulinzi katika bunge la Somalia Ahmed Hashi amesema kwamba Marekani chini ya utawala wa Trump inataka kuiacha Somalia katika kipindi ambacho ni muhimu sana na inapohitaji msaada zaidi. Hashi ameiambia Sauti ya Amerika kwamba nchi hiyo inahitaji msaada wa usalama inapoelekea katika uchaguzi wa bunge mwishoni mwa mwezi Desemba na baadaye uchaguzi wa urais mwezi Februari. Gazeti la New York Times liliripoti wiki hii kwamba Rais Donald Trump anapanga kuondoa wanajeshi 700 wa Marekani nchini Somalia. Wanajeshi hao wanatoa mafunzo kwa jeshi la Somalia namna ya kukabiliana na ugaidi. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amependekeza kuongeza zaidi ya dola bilioni 21 kwa matumizi ya ulinzi wa taifa kwa muda wa miaka 4 ijayo, akisema kwamba dunia imejaa hatari na ushindani mkubwa sana kuliko ilivyokuwa tangu kumalizika kwa vita baridi. Johnson amesema kwamba kutokana na hali ilivyo sasa ya kimataifa na sera zake za kimataifa, enzi za kupunguza bajeti ya ulinzi ya Uingereza lazima zifikie mwisho na hatima yake imefika sasa. Boris amesema kwamba ametoa pendekezo hilo wakati kuna janga la virusi vya korona na mahitaji mengi ya kiuchumi, kwa sababu ulinzi na usalama wa Uingereza unastahili kupewa kipaumbele kwa kila jambo. Amesema kwamba bajeti hiyo itaisaidia Uingereza kujilinda vizuri dhidi ya vitisho vya kiusalama vya aina yoyote. Na kiwango cha hewa chafu nchini India kimeongezeka sana na kufikia hali ambayo maafisa wa afya wanaeleza kuwa ni mbaya sana kwa afya. Hali hiyo inatokea wakati nchi hiyo inapambana na janga la virusi vya korona. Chini ya wiki tatu kabla ya uchaguzi wa Ghana kufanyika, mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na ufisadi Martin Amidu amejiuzulu akidai kuingiliwa kati kisiasa katika kazi yake. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kujiuzulu kwa Amidu kunaweza kuathiri uchaguzi wa Desemba. Stacy Nota anaripoti kutoka Accra na Sande Shomari anasoma ripoti hiyo.
Ghana kwa muda mrefu imekuwa katika vita dhidi ya ufisadi na kashfa chini ya serikali mbalimbali. Na ufisadi unaonekana kuota mizizi katika jamii. Katika orodha ya Transparency International ya mwaka 2019 juu ya rushwa, Ghana ilishika nafasi 41 kati ya 100, huku 100 ikiwa safi zaidi. Ikiwa sehemu ya ahadi ya kampeni ya mwaka 2016, ofisi ya mwendesha mashtaka maalum iliundwa mwaka 2018 na serikali ya sasa ya chama cha New Patriotic Party, NPP. Katika hatua ambayo ilisifiwa sana, ilimpa nafasi Martin Amidu, mwanachama wa chama cha upinzani cha kisiasa lakini anayejulikana nchini Ghana kama mpiganaji dhidi ya ufisadi. Lakini wiki hii Amidu alijiuzulu baada ya kuwasilisha ripoti kuhusu mipango ya serikali ya kuuza haki zaidi za mrabaha wa madini ya chuma kwa Agyapa Royalties Limited, kampuni maalum iliyosajiliwa Uingereza katika himaya ya Jersey. Asilimia 49 ya hisa za Agpaya zitauzwa kwenye soko la hisa la London. Wazo la makubaliano ni kwamba Ghana itapata fedha taslimu hivi sasa dhidi ya kuongoja mapato kutoka katika mirabaha siku za usoni. lakini Waghana wengi wanakosoa makubaliano hayo na jinsi yalivyoanzishwa na shutuma za upendeleo, mizozo ya kimaslahi na uwazi duni. Ripoti ya Amidu iliongeza uwezekano wa kuwepo wizi wa zabuni na mtiririko haramu wa kifedha. Amidu alisema alijiuzulu kwa sababu Rais Nana Akufo-Addo alijaribu kuingilia kati ripoti hiyo, jambo ambalo ofisi ya rais imekanusha. Amidu pia alisema ofisi yake haikuwa na rasilimali za kutosha kufanya uchunguzi, jambo ambalo pia limekanushwa. Mtaalamu wa utawala Patrick Stevenson alisema kujiuzulu huko kunaonyesha ishara mbaya kwa serikali na dhana ya nia ya dhati ya kupambana na rushwa. Licha ya matumaini makubwa yaliyowekwa kwenye ofisi hiyo mpya kwa mwaka 2018, Stevenson amesema sasa imejiunga na taasisi nyingine za Ghana ambazo zimeshindwa kupambana na ufisadi inavyostahili.
It shows that we have very limited commitment to fighting corruption beyond the establishment.
Inaonyesha kwamba tuna dhamira ndogo sana ya kupambana na rushwa mbali na taasisi zilizoanzishwa. Inaonyesha kuwa tuko tayari kugeuza sheria na kanuni kwa ajili ya watu fulani, na hii inajionyesha vibaya kwa fikra za Mgana kwa kawaida kuhusu nia ya dhati ya serikali hiyo bali serikali yoyote katika kupambana na ufisadi.
Katibu mtendaji wa muungano wa kupambana na rushwa nchini Ghana, Beauty MF Anarte, pia ana wasiwasi kujiuzuru huku kuna maana gani kwa jamii katika kupambana na ufisadi.
The moment citizens come to that conclusion that if...
Wakati ambapo raia wanafikia hitimisho kwamba ikiwa Martin Amidu kama mwendesha mashtaka maalum hawezi kupambana na ufisadi, basi nini kitakuwa kichocheo au motisha kwa raia yoyote anayetaka kuchukua jukumu lake katika vita dhidi ya ufisadi? Wao pia wataona ni ngumu sana, wataona kuwa kuna hatari.
Katika uchaguzi wa mwaka 2016, ufisadi ulikuwa ndio swala kuu katika kampeni, na NPP ikielezea kashfa nyingi na shutuma chini ya rais wakati huo John Mahama. Mwaka huu Mahama na chama chake cha National Democratic Congress wanajaribu kurudi tena madarakani. Na dada wa mwanaharakati anayetetea haki nchini Saudi Arabia aliyefungwa gerezani tangu mwaka 2018 amewasihi viongozi wa dunia kutumia mkutano wa mwishoni mwa wiki hii wa G20 ulioandaliwa na Riyadh kushinikiza kuachiliwa kwake. Saudi Arabia, ambayo inatuhumiwa mara nyingi kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ni taifa la kwanza la Kiarabu kuandaa mkutano wa mwaka wa viongozi wa nchi zenye uchumi mkubwa duniani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Imekuwa katika njia panda ya wapiga kampeni kuendelea kuwafunga wanaharakati kadhaa akiwemo Lujan Al-Aflu, mtu muhimu katika kampeni ya kuwaruhusu wanawake wa Saudi Arabia kuendesha magari na kumaliza mfumo dume wa ufalme wa Kisuni wa ulezi wa wanaume kwa wanawake. Aflu mwenye miaka 31 alikamatwa Mei mwaka 2018 na kiasi cha darzeni nyingine ya wanaharakati wanawake wiki kadhaa kabla Saudi Arabia kuondoa marufuku ya miongo kadhaa kwa wanawake kuendesha magari. Wengine wameachiliwa kwa muda, lakini Aflu na wengine wanaendelea kubaki kizuizini kwa kile vikundi vya haki vinaelezea kama mashtaka yasiyo na msingi, ambayo ni pamoja na kuwasiliana na vyombo vya habari vya kigeni, wanadiplomasia na vikundi vya wanaharakati. Aflu amekuwa kwenye mgomo wa kula tangu Oktoba 26. Dada yake Lina Al-Aflu amewasihi viongozi wa ulimwengu wiki hii kutumia mkutano huo kudai hadharani kuachiliwa kwa wanaharakati walioko katika jela za Saudi Arabia. Tangu Alhamis, picha za wanaharakati wa kike wa Saudi Arabia pamoja na Lujain Al-Aflu zinatarajiwa kuonekana kwenye ukumbi wa jengo la makumbusho la Louvre mjini Paris, kuelekea mkutano wa wiki hii wa G20 mjini Riyadh, Saudi Arabia. Amnesty International inakusudia kumshinikiza Emmanuel Macron kusema sitisha unafiki na kuweza kuachiliwa kwa mwanaharakati. Katia Ru, Afisa wa utetezi katika Amnesty International ambaye yuko Paris anasema wanataka kutuma ujumbe kwa Emmanuel Macron na kumtaka kuiomba mamlaka ya Saudi Arabia kuachilia wanaharakati wanawake waliofungwa katika ufalme huo. Vyombo vya habari vinavyounga mkono serikali vimemtaja Athlu na wengine kama wasaliti, na familia yake inadai alikumbana na unyanyasaji wa kingono na mateso, ikijumuisha mshtuko wa umeme na mateso ya kutumbukizwa ndani ya maji. Mamlaka ya Saudi Arabia inakanusha madai hayo. Kulingana na dada yake, familia ya Athlu haikuwa na habari kutoka kwake tangu Oktoba 26 wakati alipotembelewa kwa mara ya mwisho na wazazi wake na kuambia alikuwa amepoteza matumaini na aliacha kula. Novemba 5 wataalamu wa UN walisema kuzorota kwa afya yake ilikuwa hali ya kutisha sana. Ru anatoa wito wa kusitisha unafiki. Miaka miwili baada ya kukabiliwa na kulaaniwa kimataifa juu ya mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi, ufalme huo unatafuta kutumia urais wake wa G20 na mkutano huo kuongeza sura yake ya kimataifa na kuvutia uwekezaji wa kigeni. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
VOA Mitaani.
Na katika VOA Mitaani, mlipuko wa pili wa homa ya korona uliripotiwa nchini Kenya umewashtua watu wengi baada ya wauguzi kufariki wakiwa kazini kuhudumia wagonjwa, na sasa hilo limebua gumzo kubwa miongoni mwa raia mitaani nchini humo. Tusikilize raia yao wanasemaje.
Hii korona imeharibia watu maisha na afya zao. Hali ya maisha pia imekuwa mazito, uwezi kulipia bili ya hospitali. Ukipelekwa hapo ndio uachwe hivyo ndio. Yaani polisi hata washuhuliki afya ya watu. Ingekuwa polisi wanazingatia kunini, wanatoa wewe hujavaa maski wanakupatia maski. Mtu anaelewa kwa nini. Lakini sasa kushika mtu kunini pale ukitoa 1000 akitoka bado ataendelea vile vile. Unaona haijasaidia. Yaani hata ni watu wanajilinda sana na polisi kuliko hiyo korona. Kozi ugonjwa ukija uchagui mkubwa wala mdogo, ni watu tu wana gesi, lakini ukweli wa mambo watu wana ignora. Siwaelimishe watu, wahamasishe watu hizo barakoa ziwe mtaani, ambaye hawezi kununua, ambaye hawezi kununua apewe. Sasa hii upewi, ni watu wa serikali jitolee hamasishe watu kuliko hiyo muda wanachukua kuchika watu na kuweka ndani. Kwa sababu mimi nauliza, kwani mkirundi kwa pale polisi hiyo nini haiwezi kupata corona hii nini? Na tena kwani corona inapataga watu usiku? Manaka usiku ndio inazingatiwa sana kuliko mchana. Ni watoke tu wahamasishe watu. Sikwambia watu wajilinde corona na mungu na mtu hata kula hana. Sasa hii maisha yamerudi zero. Hata aliyekuwa anaweza kujilisha hawezi kujilisha tena.
Wimbi la corona limefika kweli, na kulingana na vyenye tunavyosikia katika habari inatisha. Ndio manake kingali ile idadi ya watu waliofariki kulingana ile jambo la corona raundi ni kubwa, wanaambukizwa katika ugonjwa ni wengi. Kwa hivyo kusema kweli latisha kweli, si uongo. Tunaona ni jukumu kubwa pia la serikali kuangalia vile vile watakavyotulinda sisi kama wananchi, aidha kwa kutupatia pesa za kujikimu, manake pia ili jambo limeharibu kazi, na vile vile watupatie zile barakoa za kuvaa.
Kwa majina yangu naitwa Lisa Kimuke. Kulingana na vile corona imekuja sahii, inaonekana kuwa imekuja kwa hali ya juu, ile rate yake iko juu zaidi. Kulingana na vile watu walivyokuwa wakisema mara ya kwanza, wanasema corona labda hakuna, lakini kulingana na vile ilivyo sahii, watu wamekuja kukubali ya kwamba kweli corona iko na inaua. Kulingana na vile watu wameisikia na wakaiona, hata mtaani unaona kila mtu anajaribu kwa kila hali ajikinge. Kwa kitambo watu walikuwa wafai mask, kwa sasa hii unaona mtu anachukumika mwenyewe anafaa, kwa sababu anajua kwamba ni maisha yake mwenyewe muhimu, umuhimu wa maisha yake mwenyewe. Kwangu mimi na familia yangu tunaona kwamba corona kwa ukweli ni ukweli. Mimi mwenyewe nimechukua jukumu ya kwamba nimejaribu kwa njia yote ile kumudu ile hali ya kujikinga pamoja na jamii yangu. Nimenunua ile inaitwa nini, sanitizer, niko na maji ya kunawa mlangoni. pia barakoa anahakikisha kila siku. Ikiwa daktari anakufa, unapata kuwa mwananchi wa kawaida pia anashtuka, anakuwa na ile wasiwasi ya kwamba kweli ikiwa daktari anaweza kufa na ni daktari, je, mimi maisha yangu siko hatarini? Sasa hiyo ndio swali imebaki wananchi wanajiuliza, kwamba na wao ndio wenye ile maarifa.
Kwangu naona kuwa ni watu wanataka njia kupata pesa na kutudanganya tu, imerudi kumbe natafuta hela. Na kwa sasa tunaona kuwa ilikuja ikawa ikapungua kabisa, ikabidi tena wairegeshe ile ugonjwa ile ili wazidi kutudanganya wao ndio wapate hela zile.
Kama hivi wewe naona hapa, wewe hapa hujavaa barakoa, kwa nini?
Kikwangu mimi ile corona imeisha, na pia watu wangu hapa kuna mtu nimesikia. Tunaonesha watu wao wamepatikana, lakini atuambie na tugani tujioneshwa. Na hata saa hii ndio ujue hawa jamaa anatudanganya, napata death rates zao zinakuwa juu, ndio ile zile hela zipate kuingia kwa wingi, wajiganye na pesa zenyewe hata zikikuja hatuzioni, na baada hapo hatujui pesa zimeenda wapi zingine. Na hiyo ni njia jinsi kupata wale jamaa, serikali wapate hela. Napata mtu amekufa na pumu nini, inaandikwa ni corona. Napata mtu ameanguka kifafa, inaandikwa ni corona. Ni uoga wetu sisi kwenda hospitali, sababu ukiugua tu unaekwa quarantine corona tayari, na ni kichwa tu na kuuma ama mafua.
Mimi sijui hiyo corona inakaa aje. Nilikuja na tuja siona. Sikuna pesa walikuwa wanapeana maskini, ujui? Walikula wao. Mimi mambo ni mabaya kwangu. Sina pesa, vitu zimeongezwa, sijui kama waliongeza taxes, sijui. Venye corona ilianza wakapandisha tu vitu mara moja ichua. Si ni ukweli ama ni uongo? Si uchumi umeharibika, kama kitu yenye ulikuwa unanunua 20 umeongezewa 7,000. Sasa hiyo 7,000 pengine 5,000 ndio ilikuwa profit yako na wamekula yote. Sasa nani atafuatilia? Kuna afadhali Makufuli mara 10. Serikali ya Makufuli walikuwa wanatembea door to door. Mtu anakuja, kama anakuja kununua, anauliza unauza ngapi. Ukiwa unauza tofauti, anakuuliza na wewe mbona umepandisha. Lakini hapa mtu ameongeza kitu bei ya juu, ameongeza kwa vile yeye alikuwa analipa rent bure, wewe ulipe sasa. Si wanakufa, mimi ninasikia watu wanakufa, lakini mimi sijawahi kuwaona.
Corona wimbi la pili ni kama liko kweli, kwa sababu kulingana na vile hali tunavyosikia sasa hii, baada ya siku mbili tatu tunasikia idadi ya watu ambao wamekufa imeongezeka kuliko ile ya kwanza. Kwa hivyo kumaanisha sasa corona iko kweli, kwa sababu vifo vimezidi, kama tunavyosikia hospitali yamejaa, hakuna nafasi za kulaza wagonjwa wenye corona. Kwa hivyo safari imekuja na kasi nyingi sana, si kama vile mwanzo. Mwanzo ilikuwa labda kama mchezo, lakini hivi sasa tunashuhudia sisi wenyewe, tunaona watu ambao tunawajua. Mtu tu jirani yako unasikia ndio hivyo ametuacha, ama unasikia mtu fulani ameugua yuko hospitalini. Hasa kukutana na watu wengi sasa hivi kuna tishio kubwa sana, maanake lazima sasa tuwe waangalifu zaidi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump amewaalika wabunge muhimu wa chama cha Republican katika jimbo la Michigan kwa mkutano katika ikulu ya Marekani, White House, leo Ijumaa, baada ya kushindwa katika kesi alizofikishwa mahakamani kupinga ushindi wa rais mteule Joe Biden. Haijabainika kile ambacho Trump atawaambia wabunge hao wala idadi ya wabunge watakaoitikia mwito wake na kusafiri hadi Washington kwa mkutano huo. Mawakili wa Trump waliachana na kesi walizokuwa wamewasilisha katika mahakama kupinga matokeo ya kura katika jimbo la Michigan. Polisi nchini Uganda wamesema kwamba watu 16 wamefariki na 45 kujeruhiwa kufuatia vurugu zilizotokea baada ya kukamatwa kwa mgombea wa urais Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine. Wagombea 10 wa urais wanatarajiwa kukutana leo Ijumaa kujadiliana kuhusu hatua za kuchukua. Uchaguzi wa Uganda umepangiwa kufanyika Januari 14 mwaka ujao 2021. Wataalamu wa afya Marekani wametoa wito kwa Marekani kujizuia kusafiri wala kukusanyika wakati wa sherehe za kitaifa za kutoa shukrani wiki ijayo kutokana na janga la virusi vya corona. Tume ya kupambana na ufisadi nchini Sierra Leone imesema kwamba inaweza kutoa hati ya kukamatwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Ernest Bai Koroma baada ya kukataa kufika mbele ya tume hiyo kwa mahojiano kuhusu matumizi mabaya ya pesa.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Hadija Riami, mwelekezi Diodon Chubahiro. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shomari. Nikutakie Ijumaa njema na mwisho wa juma mwema kutoka hapa jukwaa la Marekani, Washington DC.